Radio Kapi.
Yakilika beke mafunda na mafunda samna kolanda bantangu na betu na ndinga ki Kongo mpena nkufu na yao beta tubila ntete masoro ya mfumanti mbuta Felix Tshisekedi mefwana yao na kilu mamazono awana mbanza Kinshasa kibantumwa ya mbuta Donald Trump mfumu ya nti ya Amerika mpena bizunga ntango kele ntete migi yae ya kutita ngolo kena kumonana na bwala kimfuma teritora Masisi wapi bankindo kena kuluta na kataba waza lendo ya vwana peba M23. Na kizunga Kongo Central beta tubila bampasi ya batu ya meka nga maka na bulo kwa nena mbanza boma ya kena kumona wapikudi ya todi ya kamaza bunkete kivwana kave ya kilika na bisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu sana kuzabe nchia beta tuba nanda na ya. Suka mbote na bisika nyosa beme baka ntangu. Samna kulanda bantangu na betu ya ndinga kikongo. Pebeto konsu musiera Afrika beke na kulanda yao. Ya kena ntola kinzonzolo. Kezola kabe mingi. Mingi beno ya kena mukoko impini ya vwana peno wa mukoko musenge. Ya kena sektor ya banga na teritori ya idiofa. Nchi Amerika memonisa diaka luzona yao. Ya mbote samna kopesa mamboko. Ya kileka na bangolo nyoswa kena kusalaba sabna kususa mutindo kumanisa mvita yai ya kena kuluta na ndama ST ya ntotrabita Kongo Kinshasa ndinga ntadi ya mfuma nti yai ya Amerika ya kena kutalaka mamba ntotrabita Afrika mingina nima masulu ya yandi vwanaka na yo mazono awanambanza Kinshasa biza psaka yao timfuma nti mbuta Felix Tshisekedi ya kileka masula simamaka mingi na cité ya Union africaine Mbuta Massad Boulos vonaka kintoa diti mama Corina Sandex ya kile kilandia kala kanti ya ya Amerika ya kina kutalaka kaka mambu yai ya ntotrombeta Afrika bura diaka Mbuta Dan Duman kaka mpe na kataluyalu ya Mbuta Donald Trump mpe na ntango ya meka tonanda manzo bisalu ya mfuma nti Mbuta Felix Tshisekedi ya kile kamasulo tibantuma yai ya nchi Amerika tadilaka mambu ya kimvoma na kati ya banti nyoso zoli yae betumetanga mingi Kongo Kinshasa nchi na beto ya vwana penti Amerika ya kina mutindu yae ya nchi na beto Kongo Kinshasa melomba na nchi Amerika sa mutiku wakana kusalama na njila ya bisalu wa matadi antalu mpina ndamu na yao ya kilu yalu ya kile kame yantika na kutalaba mambu nyoso nchi na beto Kongo Kinshasa kifona kana yao tibanti yanza tala kikuma njetilo kisalu wakilandi mbuta liyalu ya kena kutalaka mambu yae mpe ya ke na kutalaka mambu masonga salaka na mbanza parina nchi ya Fransa ya kile ndamba ntete ya kileka kisalu yae mpe kuna mbuta Samuel Mbemba sola katiba mbuta kena kusalaka na njwa bisalu ya kalaka njwa nene ya njwa masonga ya njwa sese ina nkufi. Beto vutoka awa na ntota bankaka na beto, mingina kivuwa zulu, wapi kutita ngolo, ya kile kaka na bwala kimfuma teritora Masisi, wapi bankindo ngolo, ya lutaka kuna na kati ya M23 vwana pewa wazalendo, na babwala kivuwanaka na munjonga, mazu wa minduki pesaka wonga ngolo, na ndambu wankangu ntangu nyoso nange plote ya mbenga.
Kunwana ya impangi konsomsi ya Afrika ya ntikaka na ntangu ya tanu ya suka na muziunga ya bwala kani ya kele pene pene ya Masisi centre. Mpena bantongi ya mene kumina beto, ba wazalendo kuendaka kunwanisa ba M23 na dibanta kukula bimpumbulu ya yanti ya Rwanda kepe saka maboko na bwala kimfumu ya teritoa ya Masisi ya bwala bakaka na ngolo tuka bangonda tatu ya mvula yai. Bantu mingi ya kezingaka na mwa ntoto yai kezabisa ti ba M23 pe bulaka masasi na kukota ina ya ba wazalendo ya katukaka na nyabindo. Kima ankaka ya kusimba keleti. Nkangu ya Masisi centre mingi ya kezingaka na bakartie bonso imara mpe birere, bikalaka na kati ya banzo na bau na kutala mavwanga ina ya ngolo. Kansi ya tako tintali ya bantu ya mevidisa mio na bau meza bana NTTV mpangi konsomsi ya Afrika ya fana kuzabisa ti mazu ya minduki fietunaka katuka ntangu ya uvwa ya suka. Kansi ngemba ya keleka mevutuka NTTV kezabisa ya bantu mingi ya kezingaka kuna na Masisi centre.
Beto vutoka diaka fioti na kivwa zulu mingi na mbanza butembo wapi kimvuka na jina Redo ya kina kulandila kabantu wankangu ya memonisa kubokota na yao ya nene na mutina ba mambo mingi ya mbi kena kubwela madiaka kuna na mbanza bute mbo pena babu wala kena kufona kana munjonga na yao mpe makumi tatu na nana ya kile ntola batu ya mevitza kamio na bao mpe ya nkangu na kulanda nganzi ya bamamu ya mbike na kusalamaka mekitisaka na ntoto katuka ngona nteta mvula bitkene yao bonso na bandamu nyosu ankaka mutina bitkena kuzabisa yao ntwadisi ya kimvuka ya redo kena kulomba kaka na mbula matadi na kutanina nkangu kasi na katanga zulu batu ankaka ya tinaka mbanza goma ya kile kame kumaka imene na mbanza lubumbashi kana timabuta nkaka mei ya mamaka na ndambu wa batu antimambote kasi ba nkaka diaka bake na kulala na sika mbula matadi mebongisa kakileka na kumina kama londo samna kuyambabana ya kena kulandaka mpe malongi sulamit kipuni ngoma na ntangu yai ya mkuna betu jangandu nki ya betu lenda kusimba
na nyoso pangi nkoso musiera Afrika yao kele mabuta kumi ya kele sibatu makumi iya na iya wapi kumi na zuli na kati na bau kele bana ya fioti ya mekuma na mbanza lubumbashi ya melunga bubu ya ibasabala mingi bametu laka bau na centre ya foyer social ya kele na komini ya Kamalondo na lusadisu ya inzo ya mbula matadi ya kizunga ya kita laka mambu ya nkangu mabuta ya kena kuzinga na pasi ya kuluta na kutala bau ke konda bima nyoso kutita kele ya ngolo samna bimbefu ya ntsamukila bosi pulu pulu ya menga mpe ya meluta mwa bilumbu mbute ya luyalu ya kizunga ya keta laka mambu ya mamvipi mbuta Joseph Sambi Bulanda kuendaka kutala bau kuna mpe na kilumbi ya mazuzi kabu ya bima ya kudia mpe bima ya nkaka diaka pesamaka na bau mingi masangu loso mwambongo samna kusosa inzo ya kufutila na dibanza ya kukatuka na centre samna bana kufutukila malongi na bau todiaka mafuta
Ntsangwa nkaka na suka ya beza pisaka yao, ya kile mingi yai, ya kiteswa batu nkama tatu na makumi uva na musi, ya meka ngamaka na buloko anena mbanza boma, ya kena kizunga Kongo Central, ya kena kumona mpasi, ya kile kananjila kudia, ya vwana pena maza bunkete. Ntsangwa na zina kimvuka sosisak, kena kupesa na kutuba mbuta ale mubuka, ya kile ntwadisi na yao, jambu yai mesa la kiteswa ngona musi, batu mpeme baka lufwa, batu wakena kubela kusu kusu mpe yangolo na kutala tia kile kavwana bilongo todiaka kudiambote kevwana kave kasi nandamu antwadisi anzu yina ya buloko mbanza boma bamebungisaka diya mamaza bunkete na kutala tia kile kavwana kakubeba ya mashini ya rejidezo mpe na metadira mamba kudia bamezuaka kima musi venandamu mbula matadi ya kile katuka mvula me katuka na kuluta Beto losa disu protein ya mbinga ntangu yae na kizunga Tanganyika wapi bamamu ya mbi mpeme buwela manabwala yao ya kimfumu mbanza kalimi samna ya mbuta lu yalo kizunga kena kutalaka mamulu kengilo melomba na nkangu na kufuna batu nyoso ya baki na kumuna tikele batu ya mbi na mbanza buka vuna kivu yanti samna kumantaba ntangwa betu kena yao na ndinga kikongo ntangwa kile mingi yae ya mpasi ya kusoba mbongo jambu ya meko tisaka mpasi diaka na kati ya mabuta na kutala mpasi antama bafunaka na yao mpena nzila bisola kimvoma na kutala kukanga mabanzu wa mbongo inki diaka nasi tambo ya kuyika na ntangu yai.
Kimo ya kutuba keleve, pangi konso musi ya Afrika kukangama ya basanduku na mbanza ya Bukavu kena kupesa mpasi mingi samu na kutambula ya mbongo. Bantu ya kena kusoba kele kaka bayaye ya keso baka mbongo na balabala, bantu ya bake binga kaba kambiste. Kansi bake na kumonana pe mingi vena kutala mutindu ya bake na kufuaka bau ntangu nyoso. Mutu mosi jaka veke landilaka mutindu ya bake na kusoba mbongo yae. Na kutala tisa nduku ya nene ya nti na beto, tuka kukota ya ba M23 kuna na mbanza Bukavu kena kubasisa jaka ventalu ya yao vandaka ke pesa na ntwala. Dola mosi ya ba vandaka ke soba na mafunda zole na kama nana ya franc congolais me kuma bubu yae na mafunda tatu ya franc congolais. Kima ya kaka jaka ya mpasi kuluta, konso musi ya Afrika kele kana mtu ke zola kubaka mbongo nandi nanzo mosi ya mbongo bata pesa ya hindi vena mbongo ya banzenza ya me kuma kaka na franc congolais penda bantalu ya nti. Na mutindu yai mpangi konso musi ya Afrika mpensa muna kumanisa ntangu yai mikinti mingi meka ngaka bisalu na bau mpamba ve bakele veti bisika kubumba mbongo na bau kifuanusu ya nene ya nkundi na beto ke pesa kele mingi yai ya kompani Bralima na mbanza Bukavu mpe banzo ya kaka ya kete kaka petrol na mbanza Uvira
na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na beta suka na ndinga kikongo ya kileka bonso konsontango betume futula bema tondo mingi befonsi matilu salusu na nzira machini ya fwana kabampangi na beto piek jasinoa mimi kindu ya fwana pe Jean-Claude Ntiala mwana ntualu pe beto konso musiyer Afrika fwana kanantola kinzonzolo beme katona kulanda yao mefutula matondo mingi na Viki Odiambala wapi bantango nyoso mefwana jisu ngolo ya pele kipela mundo.